Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil va'dil amin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah subhanahu ve ta'ala ushbu sayyidul ayyam kunni barchamizga barakotli qilgan bo'lsin. İslam'da farzand tarbiyasi deb nomlanadigan darsimizning bugun 45-inchisi. Tarbiya darslarida biz ijtimoiy odoblar, majlis odobiga kelganmiz. Sahobai kiromlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bu yuksak odobi, go'zal axloqini ko'rib, bu sizni odobingiz qanday odob bo'ldi deb so'rashardi. Rasululloh javob beradilar: "Addabani robbi fa ahsana ta'dibi." Robbim menga odob berdi va odobimni go'zal qildi, chiroyli qildi. Avvalgi darslarda aytib o'tildi, go'zal xulqqa ikki xil yo'l bilan erishiladi. Birinchisi ta'lim tarbiya orqali. Ustozlarning etagini ushlash orqali. Kitob o'qishlik, ma'ruza tinglash orqali. Bu bitta yo'li. Ikkinchi yo'li bu Alloh taolo tomonidan beriladigan bir xulqki, banda Allohga qancha yaqin bo'lishga intilsa, Allohni rozi qiladigan ishlarni, farz vojiblarni, nafllarni ziyoda qilib ado qilsa, Alloh taolo bu bandasini yaxshi ko'rib, unga mana shu xulqni hadiya qiladi. Demak, go'zal xulq bo'lish, xulq egasi bo'lishning ikki xil yo'li bor. Ta'lim, tarbiya orqali kasb qilish va Allohga yaqin bo'lishlikka intilish orqali Alloh tomonidan berilgan hadiya, sovg'a, go'zal xulq. Mana endi birodarlar, ijtimoiy tarbiya, majlis odobi. Inson ijtimoiy maxluq. U odamlarga aralashib yashash kerak. Ular bilan birga bo'lishidan boshqa chora yo'q. Demak, kim xol edimi, xolamaydimi, odam bolasi ekanmi, odamlar bilan birga o'tiradi, ular bilan suhbat qiladi, ham suhbat bo'ladi. Demak, kim majlis uni hayotining bir qismi bo'ladi. Albatta, majlislar turli bo'ladi. Majlislar bor, xayriyatli, foydali majlislar bor. Majlislar bor, balo bo'lgan, ofat bo'lgan majlislar bor. Albatta, bu majlislarda musulmon kishi o'zini qanday tutishligi kerak? Shariatimiz bunga ham ko'rsatmalarini bergan. Avvalambor, biz ota-ona sifatida o'zimiz ham xabardor bo'lishimiz kerak. Binobarin farzandlarimiz ham bundan xabardor bo'lishligi kerak bo'ladi. Toki hayotimizni bir qismini egallaydigan mana shu majlislarimiz toatga aylansin, bizni foydamizga aylansin. Majlis odoblari. Bir 10tadan ortiqroq bo'ladi bu odoblar. Har 5tasida bir takrorlab turamiz, toki esimizda qolsin. Birinchisi, majlisni Allohni zikri bilan obod qilishlik. To'plandik, o'tirdik, albatta Allohni zikri bo'lishligi kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Ahmaddan keltirilgan hadisda shunday deb marhamat qiladilar: "Ma min qawmin jalasu majlisan lam yadhkurulloha fihi illa ra'awhu hasratan yawmal qiyamah." Qaysi bir qavm bir majlisda o'tirsa, ammo Allohni zikr qilishmasa, mana shu majlisni qiyomat kunida hasrat, nadomat ekanligini ko'rishadi. O'tirdi, Allohni umuman eslamadi. Turib ketdi. Yedi, ichdi, har xil gapni gapirdi, ammo Allohni zikr qilmadi. Mana shu majlisiga qiyomat kunida pushaymon bo'ladi shu odamlar. Hasrat, nadomat bo'lib ko'rinadi ularga mana shunday majlislar. Ikkinchisi, yaxshi hamsuhbatni tanlashlik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Tirmiziy keltirilgan hadisda: "Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu." Kishi do'stining dinida bo'ladi. Kishi do'stining dinida bo'ladi. Sizlar kimni do'st ekanlarga qarab qo'yinglar. Kimlar bilan ulfatsiz, kimlar bilan o'tirasiz? Ular kim bo'lsa, siz ham o'shsiz. Sportsmenlar bo'lsa o'tirib, faqat sportdan gapiradi, sportchisiz. Siyosatchilar bo'lsa faqat siyosatdan gapiradi, siyosatchisiz. Yoki bir fahsh bilan mashg'ul bo'lgan odamlar bilan o'tirsangiz, faqat nimani gapiradi? Faqat o'sha narsani gapiradi. Shuning uchun kim bilan o'tirishingizni ham ko'rish kerak, bilishlik kerak. Ikkinchi odobi yaxshi hamsuhbatni tanlashlik. Üçüncü adabı. Majlisga kelishda va undan turib ketishlikda salom berishlik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Imom Termiziydan keltirilgan hadis, ya'ni Abu Dovuddan ham aytadilar: "Idan taha ahadukum ila majlis falyusallim." Sizlarda bittalar majlisga kelsa salom bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Fa in bada lahu an yajlisa falyajlis. Agar o'tirishga fursat bo'lsa, joy topib o'tursin. Summa idha qoma falyusallim. So'ngra tursa, ya'ni majlisdan ketsa, bas yana salom bersin. Falaysatil ula bi haqq min al-akhir. Ikkinchi salomdan ko'ra birinchi salom haqliroq emas. Ya'ni birinchi majlisga kirganda birlik berilayotgan salom qanchalik zarur bo'lsa, ketayotganda salom berishlik ham shunchalar zarur. O'shuning uchun ayrim ukalarimiz assalomu alaykum deb kelsangiz, xayrlashmaydi deydi bu. Bo'pti, kelganda ham salomlashar edik. Endi ketayotganda ham salomlashiladimi? Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari. Assalomu alaykum deb ko'rishamiz, ketayotganimizda ham assalomu alaykum. To'rtinchisi musofaha, ya'ni qo'l berib ko'rishlik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Abu Dovuddan keltirilgan hadis, Baro ibn Ozib roziyallohu anhu rivoyat qilgan: "Idzal taqol muslimani fatasofaha va hamidalloha wastagfarahu ghufira lahum." Agar ikkita musulmon uchrassa, bir-biri bilan qo'l berib ko'rishsa, Allohga hamd aytib, unga istig'for aytsa, ularning gunohlari kechiriladi. Assalomu alaykum qo'l berib ko'rishdik. Qandaysiz? Alhamdulillah. Alloh gunohlarimizni mag'firat qilsin. Ajrashdi, gunohlari kechirildi. Beshinchisi. Mana shu salomlashishlik xususida musulmon birodariga yo'liqqan paytda musulmon tabassum qilsa, ochiq chehra bilan, ochiq yuz bilan uchrashsa, Alloh mendan va undan rozi bo'lsin degan ma'noda salomlashib qo'l beradigan bo'lsa, gunohlari mag'firat qilinar ekan. Demak, ikkita musulmonning uchrashishligi ham gunohlarini yuvilishiga bitta sabab bo'lishi mumkin ekan. Agar boyagi shartlar bajariladigan bo'lsa. Alloh azza va jalla siz bilan bizni bir bo'lishimizni xohladi. Qalblarimiz, tillarimiz, dillarimiz bir bo'lishini xohladi. Bir-birimizga ko'mak ko'rsatishimizni, bir-birimizga nisbatan insofli bo'lishligimizni xohladi. Demak, mana shunday ko'rinishda salomlashilsa, gunohlar mag'firat bo'ladi. Imom Molikning Muvattosida keltirilgan hadis: "Tasafahu yadhhabul ghil va tahaddu tahabbu va tadhhabu shahna." Mana odamlarning o'rtasida mehr-oqibat qochib ketyapti, odamlar bir-biriga bemehr bo'lib ketyapti, bir-biriga nisbatan shafqatsiz bo'lib ketyapti. Bunaqa gaplarni ko'p eshitamiz. Endi musulmonlarning o'rtasida mana shu qalbni ulfatligi paydo bo'lishiga nimalarga bog'liq? Rasululloh aytadilar: qo'l berib ko'rishinglar, oradan g'illag'ashlik ketadi. Qarang, orada bir kelishmovchilik bor odam bo'lsa siz bilan, assalomu alaykum deb borib turib qo'l berib ko'rsangiz, g'illag'ashlikni payg'ambarimiz ko'tariladi deb aytayaptilar. Endi haligi siz yaxshi ko'rmagan odam bilan ko'rishmasdan yuraversangiz, yuraversangiz, o'rtadagi jarlik nima bo'lib ketadi? Kattayib ketadi. Oddiy ish ekan-a. Kibringizni sindirib, sizga nojo'ya muomala qilib qo'ygan bo'lsa, sizni to'g'atmayotgan bo'lsa, sizni hurmatingizni joyiga qo'ymayotgan bo'lsa, o'zingizni olib qochib yuravering. O'rtadagi jarlik kattayib boradi. Ammo assalomu alaykum deb borib qo'l berib ko'rishadigan bo'lsa, bu g'illag'ashlik ko'tariladi. Va tahaddu tahabbu tazhabu shahna. Bir-biringizga hadya ulashinglar, oradagi adovat ko'tariladi. Demak, majlisni 4-chi odobi musofaha. Qo'l berib bir-biri bilan ko'rishdik. 5-dan. Mana majlisga keldik. Bu ilm majlisimidi yoki bir mehmondorchilikmidi, biron uyga borib o'tirishlikmidi? 5-chi odobi uy egasini siz uchun ko'rsatgan joyga o'tirishlik. Mana bu joyga o'tiring deydi. Ya men mana o'tiraman, menga mana shu qulayroq. Yo'q. Shunda uy egasini so'ziga amal qilishlik kerak. Chunki uy egasi o'zini uyini xususiyatini, sifatlarini yaxshi biladi. Masalan, derazani oldiga o'tiray deb o'tirsangiz, unamadi. Demek bir sebebi var da. Derezadan tashqarisida xotin xalajiga ko'zi tushishi mumkin. Uyda egasi sizga ko'rsatishni xohlamagan narsasi bo'lishi mumkin. Shuning uchun 5-chi odobi sizga ko'rsatilgan joyga nima qilasiz? O'tirasiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Termiziydan keltirgan hadis. Rasululloh aytadilar. Bu hadis Abu Hurayra roziyallohu anhudan ekan. Man dakhala dara qaumin falyajlis haythu amaruhu. Kim bir qavmning uyiga kirsa, bas u unga ko'rsatishgan, unga buyurishgan joyga o'tirsin. Ma'qo o'tiring dedimi? Indamay o'tirasiz. Fa innal qawma a'lamu bi avrati darihim. Chunki ana shu qavm uyda egasi. Hovlisining avratini boshqalardan yaxshiroq biladi. 5-chi odob, uyda egasi qayerga ko'rsatsa, shu yerga o'tiramiz. Nechta bo'ldi odobi? Birinchisi nima bo'ldi? Allohning zikri bilan obod qilish majlisini. Ikkinchisi yaxshi ham suhbatni qidirishlik. Uchinchisi kelish-ketishda salom berishlik. To'rtinchisi qo'l berib ko'rishlik va beshinchisi ko'rsatilgan joyga o'tirishlik. Qaraylar-da birodarlar shariatimizni komilligini rahmatligini. Hatto majlisda qanday tutishlik kerak o'zimizga qoidalarni qo'yib qo'ygan. Shunda uy egasi ham xijolatli holatga tushmaydi. Mehmon ham bir noqulay ahvolga tushmaydi. Hamma narsa o'zini maromida ketadi. Majlis odoblarining 6-chisi qavmni ro'barasida o'tirishlik, ya'ni ajralib olmaslik. Rasulullohi sollallohu alayhi va sallam la'ana man jalasa fi wasatil xalqati. Abu Dauddan keltiriladi. Huzayfat ibn al-Yamoni rivoyat qiladi bu hadisni. Rasululloh xalqaning o'rtasiga o'tirib olgan kishini la'natladi. Mana bir masjidda o'tirgan bo'lsak, halqa ko'rinishida, doira ko'rinishida kimdir o'rtaga chiqib o'tirib oladigan bo'lsa, bu odam mal'un deyilyapti. Ya'ni ajralib olma degani. Hammani qatorda o'tirishlik kerak. Masalan, kursilar bir saf qilib tizilgan bo'lsa, kursini bittan olib alohida o'tira olmaslik kerak. Yoki doira shaklida qilingan bo'lsa, majlisda o'tiriladigan joy. Undan ajralib olmaslik kerak. Endi kasal bo'lsangiz, yoki bir qandaydir xizmatda turgan bo'lsangiz, bu boshqa masala. Mal'unun ala lisani Muhammadin sallallohu alayhi va sallam man jalasa fi wasatil xalqati. Bu hadis Imom Termiziydan. Halqaning o'rtasiga o'tirib olgan kimsa Muhammad alayhisalomning tiliga ko'ra mal'undir, la'natlangandir. Hamma qatori o'tirasiz. Hamma qatori o'tirasiz. 7-chi odob. Majlisda odamlar o'tirar ekan, o'tirgan odamni ikkita odamni o'rtasiga shart o'tirib olmaslik. Ularning ruxsatisiz. Ikki kishini orasiga ularni iznisiz, ruxsatsiz o'tirib olmaslik. Bu yonma-yon o'tirgan odam aka-uka bo'lishi mumkin. Ulfat bo'lishi mumkin, jo'ra bo'lishi mumkin, sinfdosh qo'shni bo'lishi mumkin. Ularni o'rtasiga kirib bo'lmaydi. To ulardan izn so'ralmagunicha. Chunki senga eshitirishini xohlamagan bir so'zi bo'lishi mumkin ularda. Bu yoqtirmasligi mumkin. Shuning uchun ruxsatsiz ikki kishining o'rtasiga bo'lib o'tirilmaydi. Abu Dovuddan, Termiziydan keltirilgan hadis. Usomat ibn Zayddan bu hadis. Rasululloh aytganlar: La yahillu li rajulin an yufarriqa bayna ithnayn illa bi iznihima. İki kishining orasini ularning, ana shu ikki kishining iznisiz bo'lishlik bir kishi uchun halol bo'lmaydi. Mashinaga o'tirsam maylimi dedi. Yo'q desa to'ka to'rishlik kerak ekan. Jililar nima bo'lsalar, o'zingizlarning uylar ekan bu masjid deyilmaydi. La yujlas bayna rajulayni illa bi iznihima. Bu hadis Abu Dovuddan. İki kishining orasiga ularning ruxsatisiz o'tirilmaydi. 8-chi odob. O'tirgan kishini o'rnidan turg'izmaslik. O'tirgan kishini siz kelib o'rnidan turg'izmasligingiz. Ibn Umar roziyallohu anhudan annahu naha an yuqama ar-rajul min majlisihi fayajlis fihi akhar walakin tafassahu wa tawassahu. Payg'ambarimiz yomon ko'rar edi. Qaytargan edi bir ishdan. Nima edi u ish? Bir kishini o'rnidan turg'izib, o'rniga boshqa odam o'tirishligini. Tushunalimi? Turg'izib o'rniga o'tkazishligini. Chunki to'g'rida bir soat bo'yi kelib o'tirgan bo'lsa, turing, joyni bo'shating desa, haqiqatan haligi o'tirgan odamga bu narsa albatta yoqmaydi va insofsizlik ham bo'ladi. Insofsizlik ham. Endi bilmadim, shu maqomda egasi bo'lsa, masalan, imomning joyiga o'tirib olgan bo'lsa, iloji yo'q turadi. Ammo boshqa joyda bu narsa beadablik bo'ladi. Va kana ibn Umaro yakrohu an yaquma ar-rajul min majlisihi thumma yajlis makanahu. Payg'ambarimizning sunnatiga eng qattiq amal qilgan, sunnatini eng bilimdoni bo'lgan Ibn Umar kirsa majlisga, bironta odam turib, o'rniga o'tirib o'tirib olishni yaxshi ko'rmasdi. Bor joyga o'tiraverardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qaytarganlar. Nimadan? Chop qo'lini orqaga qilib, shunday kaftini yerga qo'yib tiyanishlikda. Chap qo'lini orqasiga qilib, yerga tayanib o'tirmaslik. Bu 9-chi odobi. Umar ibn Shariddan rivoyat qilinadi. Men chap qo'limni orqaga qilib, yerga tiyanib o'tirganimda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam meni oldimdan o'tib qoldi. So'ngra menga qarab, "La taq'ud qa'adatal mag'dubi alayhim." Ustiga g'azab tushgan kishilarni o'tirishlarga o'tirma dedi. Qarang. Chop qo'lini orqaga qilib, kaftini yerga qo'y, mana shunday qilib tiyanib o'tirishlik. Bir qo'llab. Mana shu qaytarilgan, makruh bo'lgan, man qilingan ishlar. 10-chi odob. Majlisga kelgan kishi bor joyga, bo'sh joyga o'tirish. Mana odamlar oxlab kelayotgan masjiddagi akalarimiz, ukalarimizga tegishli narsa, bor joyga o'tirasiz. O joy turibdi emas. Shu bor joyda o'tirib turing, safga turilganda o'tib olasiz. Musulmon odam bir majlisga kirsa, masjiddimi, ilm majlisimi, nonushtami, mehmondorchilikmi, bor joyga o'tirasiz. Kunna idza atayna an-nabiy sallallohu alayhi va sallama jalasa ahaduna haythu yantahi. Sahobalar aytishadi. Bu hadis Jabir ibn Sumradan. Biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga birortamiz kirsak, qayerda majlis tugagan bo'lsa, ya'ni qayerda oxirgi odam o'tirgan bo'lsa, shuni yoniga kelib o'tiraverardik. Mana shu narsaga payg'ambarimiz sahobalarni o'rgatganlar. Demak, hamma shunday qilishli kerak. Ammo istisno holatlar bor. Masalan, majlisga kirganda bir mahallani imomi, ahli ilm, yoshi ulug' inson yoki bir fazilat egasi bo'lgan, xalqqa xizmat singan bir inson kirsa, bu odamni yuqoriga o'tkazishlik ham sunnat. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Sa'd ibn Mo'z roziyallohu anhuni olib kelishganida jarohatlangan holda. Qumu li sayyidi qaumikum. Qaumilarda sayyidi keldi, turinglar o'rninglardan degan. Demak, o'rnida o'tirishi ham sunnat. Kirgan odamni martabasi maqomiga qarab turib turishli ham nima ekan? Sunnat ekan. Kirgan odamni holatiga qarab, martabasiga qarab, maqomiga qarab, hurmatiga qarab muomala qilamiz. To'g'rida jo'ralaringiz bilan o'tirsangiz, 20 ga 25 ga kirgan jo'ra, dadangiz kirdi, duo beray deb. Keling hoja aka, o'tiring. O'tiring, ha? Hayt yantahil majlis degan payg'ambarimiz o'sha chekar odaja o'sha yerda o'tiring desa. Kelinglar bola ko'rishib qo'ylasa o'tiribsizlar. Shunday qo'lim endi nima qilib. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, Abu Dovuddan bo'lgan bu hadis. Anzilun nasa manazilahum. İnsanlarını özlerinin joyiga, manzilatiga loyiq joyga o'tkazinglar degan. O'zi unaqa hurmatga loyiq bo'lgan fazilat egasi olim odam kirganda hammani turishini xolamaydi. O'zi bor joyga o'tiraveray deydi. Ammo qavm o'zi o'tkazadi. Bu yerdalar g'ash kelmasin. Chunki o'shini o'tishlik ham nima ekan? Sunnat ekan. Keyingi 5-ta odob. Qavmni ro'parasida o'tirish, o'rtaga chiqib olmaslik, ikki kishini o'rtasini bo'lib o'tirmaslik, o'tirgan kishini o'rnidan turg'izmaslik, chop qo'lini orqaga qilib tayanmaslik hamda majlisga kelgan kishi bo'sh joyni topib o'tirishligi. 11-chi odob. Agar bir majlisda 3 kishi o'tirgan bo'lsa, 3-chi odamni qoldirib 2-ta odam pichir-pichir qilmasligi. Mana shu ham majlisni oldi. Agar 4-ta, 5-ta, 6-ta bo'lsa mayli. Chunki 2-ta odam pichir-pichir qilsa-yu, 1-ta odam bichakada qolgan bo'lsa, men haqimda gapiryaptimikin deb turib, noqulay ahvolga tushib qoladi. Yana qaytarib aytamiz, 2-ta, 3-ta odam undan tashqari bo'lsa, 5, 6, 10, 20 ta odam bo'lsa, 2-ta odam pichirlasa bo'ladi. 12-chi odam. Yonida o'tirib, suhbatlashayotgan odamlarning gapini poylamaslik. Ovozini atay pasaytirib gapiryapti, boshqalar eshitmasin deb. Katta bir majlisda. Diqqat qilib, nima deyshyapti kim bular? Nima haqida gap gapirayotgan deb turib, josuslik qilmaslik. Chunki agar sen eshishing kerak bo'lgan gap bo'lsa, ular bemalol maqlarida gapirgan bo'lar edi. Mana quyida o'qilgan hadisimiz Imom Buxoriydan juda ham og'ir hadis. Ba'zida bilasizmi? Telefoningizga zvonok keladi. Alo, alo desiz. U bilmasdan yozib olgan bo'ladi. Eshitib turasiz. Bo'ladi-da shu narsa. Shunaqa odamga nima bor? Wa man istama'a ila hadithi qawmin wa hum lahu karihun aw yafirruna minhu subb fi uzunihi al-anuku yawm al-qiyamati. Kim bir qavm gaplashib turganda ularni gapini tinglab eshitsa, ular xolamayotgan paytda, eshitib qolmasin deb o'zlarini olib qochayotgan paytda ham ularning gapini poylab eshitayotgan bo'lsa, qiyomat kunida uning qulog'iga qo'rg'oshin quyiladi. Biroq gaplashyaptimi? Sizni eshitishingizni xolamayaptimi? Sizga kerak emasmi? Qulog'ingizga qo'rg'osh qo'yishini bir tasavvur qilib ko'ring. 13-chi odob. Biron hojati bilan bir kishi majlisdan o'rnidan turib chiqib ketgan bo'lsa, qaytib kelib joyiga o'tirishga eng haqli bo'lgan odam shu. Insonchilik tahorat qilish kerak bo'lib qoldi. Bir zvonok kelib qoldi telefoniga, chiqib ketdimi? O'tirmaysiz o'rniga. O'tirmaysiz. Biroq janamozini qo'yib qo'yadi, biroq do'ppisini qo'yib qo'yadi, biroq bir tasbihini qo'yib qo'yadi, o'tirmaysiz. Islom shu narsaga siz bilan bizni buyuradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bu hadis Imom Muslimdan Qutayba ibn Sa'iddan Rasululloh aytadilar: "Iza qoma ahadukum min majlisin thumma raja'a ilayhi fa huwa ahaqqu bihi." Hadis bor. Rasululloh aytadilar, agar sizlardan biringiz majlisdagi joyidan tursa, so'ngra shu joyga qaytib kelsa, bas u shu joyiga boshqalardan haqliroq bo'ladi. 14-chi odob. Majlisdan ketish uchun ham izn so'rashlik kerak. Xuddi masjidga kirishlikda izn so'ralganidek. Chunki bu majlisga siz ruxsat beruvda kirdingizmi? Endi chiqib ketishingizga ham ruxsat kerak. Chunki kirayotganingizda uyda egasi ruxsat berdi, sizni ko'zingiz tushishingiz kerak bo'lmagan narsalarni sizga ko'rsatmadi. Posh bo'lib turinglar dedi. Bu yoqqa yuring dedi. Kirdingiz. Ammo chiqib ketishlikda innamasdan chiqib ketadigan bo'lsangiz, uni ahli ayoli hovlida sahnada yurgan bo'lishi mumkin. Yoki sizga ko'rsatishni xohlamagan narsasini ko'rib qolishingiz mumkin. Payg'ambarimiz aytganlar: "Innama ju'ilal isti'zanu min ajlil basar." Izn o'zi ko'z uchun so'raladi. Izn aslida ko'z uchun so'raladi. Ya'ni nimaga qarash mumkin, nimaga qarash mumkin emas. Endi ilm majlisida o'tirgan odam ham majlisdan turib chiqib ketishlik uchun shu ilm majlisini boshqarayotgan odamdan ruxsat so'rab turishligi kerak. Domlasidan ruxsatsiz chiqib ketib bo'lmaydi. Ma'ruza bo'layotgan bo'ladi. Telefon kelib qoladi, shunday ko'tarib telefonni deb chiqib ketib qoladi. Bu ham beadablik hisoblanadi. Beadablik. 15-chi odobi majlis omonatini saqlash. Majlis omonatini saqlash. Chunki bir majlisda bo'lgan so'zlar, holatlar bor. Ularni hammasini ham tashqariga olib chiqishlik mumkin emas. Modomiki shu majlisda o'tirganlar shu gapirilgan gapni ko'chaga chiqishini xohlamaydimi? Xohlamaydi. Shu yerda bo'lgan ishni tashqariga fosh bo'lishini yaxshi ko'rmaydimi? Yaxshi ko'rmaydi. Olib chiqishlik kerak emas. Qaysi so'z holatda olib chiqishlik kerak? Shu majlisdagilar qarshi emas.
Shu yerdagi so'zni olib chiqsa, hech kimga zarar tegmaydi. Odamlarga foydasi bor. Buni olib chiqsa bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, innamal majalisu bil amanat. Majlislar omonati bilan bo'ladi. Ya'ni majlisda omonat bor. Ammo xayriyat bo'lsa, yaxshilikni ko'payishiga sabab bo'lsa, majlis egalarini noroziligi bo'lmasa, birovga zarar yetmasa, bu so'zlarni tashqariga chiqishlikning zarari yo'q. Demak, 11-odobi. İki kişi pichir pichir qilmasligi kerak. Agar xonada faqatgina 3 kishi bo'lsa, boshqalarning suhbatiga diqqat qilib quloq soptirmaslik kerak. Agar sizga bildirish xolimayotgan bo'lsa, biror bir hojati bilan biror majlisdan turib chiqib ketsa, uni o'rniga o'tira olmaslik kerak. Majlisdan ketish uchun ruxsat so'rash kerak hamda majlisni omonatini saqlashlik kerak. Nechta bo'ldi? 15 ta. On altıncısı ve ahirgi adabı dua meclisinin kefaratıdır. Oturduk, yedik, içtik, suhbat kıldık, sözler buldu. Meclis nihayesi yetti. Yani turup git mahşumuz. Yani ne makiliş gerek? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana şu mecliste sadır bugün hata sözler, kemçiliklerge kefarat bula diyen duanı bizi yürüyetkenler. Peygamberimiz meclis tükögende şunu dedi dua kılardılar. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhanak Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Mana shu duoni yodlab qo'ysak, qaysi joyda o'tursak, gaplashdikmi, suhbat bo'ldimi, majlis bo'ldimi, shu duoni o'qib kelsak, shu yerda o'tgan xato kamchiliklarga kafforat bo'ladi. Illo shu yerda bo'lgan hamma xato kamchilik bizni kitobimizga yoziladi. Qiyomatda so'ralamiz bu narsadan. Subhanaka Allohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Ey Allohim, sen poksan. Sening hamding, hidoyating bilan tasbih aytaman. Guvohlik beramanki, sendan o'zga haq iloh yo'q. Sendan istig'for so'rayman va senga tavba qilaman. Mana shu duoni birinchi marta Rasululloh aytganlarida bir kişi aytdi, ya Rasulullah, siz bir sözde aytyapsiz, avval hiçcham aytmagansiz şu sözde. Yani birinci mette eşitken eken de, şimdi Peygamberimiz aytdilar, bu söz, bana şu dua, mecliste buladigan narsalar için kefarattır. Demek, ahirgi adabı 16.sı bu dua, Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka ve atubu ileyk. Bana buradalar, Alloh qodir qilganicha majlis odoblaridan ayrimlarni o'qigan bo'ldik. Mana shu odoblarni avvalambor o'zimiz tatbiqini qilishimiz kerak, so'ngra farzandlarimizga. Mana endi qisqacha qilib qaytarib qo'yaman. Birinchisi, majlis odoblari. Birinchisi, Allohning zikri bilan obod qilish majlisini. Ikkinchisi, yaxshi hamsuhbatni tanlash. Uchinchisi, majlisga kelish ketishda salom berish. To'rtinchisi, musofaha, qo'l berib ko'rishlik. 5-inchisi, uy egasini ko'rsatgan joyiga o'tirishlik. 6-inchisi, qavm orasida o'tirishlik, ajralib olmaslik. 7-inchisi, ikki kishini o'rtasini ularni ruxsatsiz yorib o'tirmaslik. 8-inchisi, o'tirgan kishini o'rnidan turg'izmaslik. 9-inchisi, chop qo'lini orqaga qilib tiyanib o'tirmaslik. 10-inchisi, majlisga kelgan kishi bo'sh joyga o'tirishi. 11-inchisi 3 kishi o'tirganida 2 kishi nima qilmaslik? Pichir-pichir qilmaslik. 12-inchisi boshqalarning suhbatini poylab eshitmaslik. 13-inchisi biron hojati bilan o'tirgan joydan turib ketgan bo'lsa, qaytib kelib o'tirishlikka eng haqli odam mana shu kishi bo'ladi. 14-inchisi majlisdan ketish uchun ruxsat so'rash kerak. 15-inchisi majlis omonatini saqlashlik kerak. 16-inchisi mana shu majlisdagi nuqson kamchiliklarga kafforat bo'ladigan duoni o'qishlik. Alloh subhanahu va taolo eshitilgan ma'ruzalarga amal qilishlikni barchamizga tavfiqni bergan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.